okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town.
Santa! Oh, my God!
Santa's here?
I know him. Ja, da kan jeg ønske velkommen til Klagemuren. God dag, det torsdag 6. desember, og klokka mi 10.39. 10.39 der altså. Og jeg sitter og nyter en kopp kaffe, Gjære. Ja, da kan du skjønne, han hadde vel laget seg kaffe åt podcasten. Herregud, det jo livets vann. Så, hva det vi skal ta for oss i dag? Det har vært av en eller annen grunn søvde jeg drit lenge i dag. Jeg søvde til hun var 10. Og jeg var ikke sånn, jeg var ikke sykt lenge oppe. Vi lå for lenge og pratet. Jeg og Julianne. For at hun er sånn at når hun legger seg, det er da hjernen henne starter. Ok, nå får jeg at det høres ut som hun er stokkdom i hverdagen, men det er hun ikke. Det er bare at, hvordan skal jeg si det? Jo, når hun legger seg, så kommer alt det her overskuddstankene og alt det her som vi egentlig ikke trenger å diskutere. Nå i går, så var det, hva det var vi var forbannet på i går? Det var PostNord og levering fra Nelly.com og at hun får pakkene sine ned til PostNord og ikke opp på butikken der hun jobber og som er det nærmeste postmottaket. Og så prøver hun å finne ut hvem som kan fikse det her, og det er ingen som kan fikse det. Eller alle kan sikkert fikse det, men det er ingen som vil. Ikke de på Nelly og ikke de på PostNord. Så da må jeg og hun ta den praten. Og jeg er sånn, jeg skjønner, jeg forstår frustrasjon, men det er så lite jeg kan gjøre med det. Annet enn å prate om det her, for det er jo gull. Oi, så nei, jeg vet da, faen. Hva faen skal man gjøre? Jeg vurderer å sende mail på vegne av hun. Fordi at problemet er jo at hun ordlegger seg sånn at de har et valg. Mens når jeg klager på ting, så jeg vet faen, jeg har vel en sånn her utstråling i min måte å snakke på, at de velger å bare, ok, vi må bare fikse det her, fordi at han fyren her er obviously fette tullet, så jeg orker ikke. Sant? De er sånn her, jeg orker ikke stresse med denne jævla kunden igjen. Sant? Så jeg tror det er der det ligger, og derfor så tror jeg skal ta den. Kanskje. Vi får se. Det kommer an på hvordan dagen min blir. Nei, så hva er dere gjør? Herregud. Av og til så er det sånn her, når jeg lager meg kaffe, og så tar jeg en slurk av den, og så bare er det akkurat det jeg trenger. Dere vet den følelsen, sant? Kald cola når du er taco, og så bare en slurk på. Åh, fy faen. Det der er akkurat det jeg snakker om. Det her, mamma, hei! Mamma, våkten. Det her er det jeg snakker om. Skjønner? Sant? Ja. Så, nei, det er det forholdet jeg har til kaffe i dag. Fordi at det har vært tregt startet. Det har vært en lang morgen. Og ting går sakte. Jeg står, altså det er sånn her, jeg får bare labba rundt. Når jeg tasser rundt i leiligheten, tasser, det er et sånn fint ord, fordi at når du tasser rundt i leiligheten og ikke vet hva det er du skal gjøre, det er da du må ha kaffe. Det då du må egentlig ha kaffe uansett. Hold det til kaffe. Jeg klarer ikke å skjønne. De som funker, de som sprudlende, herlige mennesker om morgenen, uten kaffe, hvordan går det an? Hva det dere går på? Selvfølgelig hvis du har byttet ut kaffen med kokain, så ser ikke jeg på det som en vinner i samfunnet, men hvis du har byttet den ut med, jeg vet ikke, yoga, eller bare alt. Hva enn du har byttet det ut med? Sikkert noen som bare har byttet det ut med Jesus.
Jeg står opp hver morgen, og jeg har i tankene mine at Gud elsker meg, og Jesus elsker meg uansett hva typen min kvisker har gjort med om kvelden når han tror jeg søv, og så vet jeg at Jesus og Gud elsker meg, og det gir meg en pang, pang, pang start på dagen. Det må være så deilig. Det må være så deilig å være så fette gæren at det er det som skal til. Og bare vandre ned over gata bare, I got Jesus. Whoo, you need Jesus. Yeah, I can see that. I can tell it on your face. Sånne mennesker, jeg ser ikke ned på dem, men det gjør jeg. Jeg ser definitivt ned på dem. Men jeg ser jeg ned på dem? Jeg synes synd i de. Der har du rett. Jeg ser ikke ned på de. Jeg synes synd i de. Men det må være herlig. Det må være deilig å gå rundt og bare, wow, jeg har null stress. Jeg har Jesus i baklommet. Faen også. Hvorfor har ikke vi noe sånn? Jeg bare sånn, om jeg hadde gått rundt med et maskingevær på ryggen, så hadde jeg ikke følt meg trygg. Jeg hadde faktisk følt meg mer utrygg, men det er vel kanskje fordi at man burde. Går du rundt med et våpen, så er du et mål. Da Og går du rundt uten våpen, så er du også et mål. Neida. Så nå er det kattehimmelen her hjemme. Ungene, de er kattungene, de har begynt å sprenge rundt. Det er faen meg. Det er et kangrovev av katter her nå. Det er 6 unger og 2 voksne. Og de ungene, de er altså faen meg overalt. De er over jævla alt. Så jeg må se hvor det går. Jeg må se hvor det setter meg. Jeg hadde mareritt om at jeg satt meg opp av en av de. Og bare sånn, ja, hva faen gjør du nå? Skal du late som at du bare fann den dø? De blir jo skjønn at noe har skjedd, Kevin. Det er for sent for krybbedød, sant? Så jeg vet ikke hva jeg skal skylde på. Og jeg er sånn, ja, men det er jo sånn som, altså det kan jo skje. Det er da som er problemet. Altså i teorien så kan det jo skje. Så jeg går rundt og har fette angst for det. Så når jeg kommer opp i stua, liksom, så teller jeg kattungene. Jeg teller de. Og så er jeg sånn, ok, jeg mangler en. Hvor i faen er han? Jeg skal vette hvor han er før jeg gjør noe som jævla helst. Jeg skrur ikke på mikroen. Jeg skal vette hvor den ungen er. Og så finner jeg han. Bak i sofaputa eller noe sånt. Og da tenker jeg, der kunne jeg like gjerne sotte meg ned. Jeg kunne sotte meg ned, lene meg tilbake, og det er ikke sikkert jeg hadde hørt han. Og så hadde det vært gjort. Og det er angsten jeg for å gå rundt meg i hverdagen. Helvete. Kanskje slapp av i min egen stua før jeg har hatt manntall. Så, og det er masse. Det er masse helvetes angstfremkallende greier som foregår rundt omkring oss nå for tida. Men før vi går løs på oss, skal vi se. Der, ja. Jeg har vært på kroppsscan, og the funny thing, at vekta er den samme. Vekta er den samme, men fettprosenten fortsetter å gå ned. Som er jo det definitivt beste. Jeg kan gjerne være 94 kilo for min del. Jeg gjør faen. Men jeg skal ikke ha alt det her fettet. Så nå, fettprosenten min nå er 26%. Og den var på første veiing, skal vi se der, den var 34,2. Så den fortsatte å gå ned, straks 10% ned i kroppsfett, og det er dritbra. Vi snakker
Vi snakket en del kilo. Vi snakket masse, masse, masse fett. Så, altså, fettmassen når det første veien, den var på 38,5 kilo. Og fettmassen i dag er 25,1 kilo. Så, jeg har gått ned. Jeg har gått ned i rent fett. Over 10 pakker med, store pakker med lunsj. Rent jævla. Altså, 10 store, over 10 store pakker med smult har bare dottet av kroppen. Og det er så fett det digg. Og jeg satt meg ned og knyt sko som om det var ingenting. Ingenting. Det var sånn, jeg bare knyt i. Og jeg pustet mens jeg knyt i. Kjemperart. Jeg ser kuken, han er sånn her, om morgenen så er jeg sånn, hei du, hva skjer? Og han er sånn, vet du faen. Og jeg sa, det er så rart. Det er så mange ting som bare blir bedre. Jeg klarer å snike meg gjennom de dusjdøra, uten å rive ned halve dusjen. Nei, det er mange ting. Sexen er bedre. Det foregår, altså det er mer stamina, og det er mer, mindre, hva man skal kalle det? Mindre ting i veien, mindre cushion for the pushen, sant? Så, så nei, det, jeg har ingenting vondt å si. Ingenting vondt å si om mitt lille prosjekt. I dag skal jeg prøve å få klemt inn i trening. Jeg hadde en steinhard trening på mandag, så jeg har på en måte... jeg har ikke trenet særlig etter det. Jeg har gått litt tur, men etter det i mandagstreningen, jeg har vært helt kake i kroppen. Jeg trener fortsatt sånn. Og det er da jeg må begynne å telle opp meg selv. Jeg skulle ha hatt en lett trening i går. Jeg må telle opp meg selv og ha treninger som ikke er hvor du tar det helt fett ut. For det er da du ender opp med at du blir at du bruker for mye av den feil type energi. Du blir utmattet. Og til slutt så bare utsetter du treningen. Sånn som jeg gjør akkurat nå. Så i dag må jeg få klemt inn en lett trening. Det er alt jeg trenger. En lett jævla trening. Gå ut i sørpa, Kevin. Få med deg baggen. Gå ut. Tren. Det er sånn der...
Nei, jeg må holde meg inndørs. Vær er for ille.
Ja, men du har bosatt deg i Bodø. Da har du... Altså, alle som bor i Bodø, hvis... Vi har ikke lov å bruke vær. Vi har ikke lov å bruke vær som en noen som helst form for unnskyldning til prokrastinering av trening eller uansett slags gjøremål, fordi at vi har bosatt oss i Bodø, og da har du ikke lov å syte på været. Du har ikke da. Det er sånn her, du flytter jo ikke til Tyrkia, altså, men herregud, altså, Tyrkia er alt for varmt, og altså, det svir jo i hudkreften min, og jeg vet da faen hva vi skal gjøre. Fløtt, ditt nek! Du skal aldri ha bodd der, sant? Så det går ikke an. Du kan ikke bo i Bodø og skylde på været. Det er sånn her, fløtta du inn i la meg en ekskriminell som har suttet inne for å banke folk siden han var liten gutt, og så får du juling i forholdet, og så bare, jeg skjønner ingenting, han sa jo han var glad i meg. Ja, han er jo glad i det, men han har jo et fuckings behov for å banke opp folk. Og du, fuckings, du underbygda, du bare gjør det mulig. Det er ikke synd i det. Fett deg ut av huset. Flytt deg fra Tyrkia. Flytt deg fra Bodø hvis været er så ille. Kevin Kildahl sparket inn. Vi åpner døret der med litt vær-ranting. Nei, det er ikke ranting engang. Det er bare det jeg mener. Jeg synes at vi slutter å skylde på været. Slutt å skylde på været fordi at du er et udugelig menneske. Og det her er en melding til meg selv, og definitivt. For jeg bruker været, som er aktiv unnskyldning. Ja, jeg har fått så mye meldinger fra folk som er sånn, du uttaler om at folk har tid til å trene, men det er ikke alle som har det. Jeg har fått det med meg. Jeg har fått masse meldinger fra dere. Alle sammen. Alle meldingene er kommet frem, og de er lest. Folk har lagt meg timeplanen sin, og får det til å se meget travert ut. Og jeg tenker sånn her, dere beviser jo ingenting. Det eneste dere beviser er jo at dere må prioritere bedre. Fordi at hvis dere ikke kan prioritere deres egen helse, så blir jo ungene deres, og de kommer til å være foreldreløse i unge alder. Hvis du er så fett og dårlig form, og du ikke har tid i hverdagen din til å ta 30 minutter til å ta vare på deg selv, så det er veldig synd. Det er veldig synd å høre. Jeg blir oppriktig. Jeg tar det oppriktig til meg og tenker, fy faen, jeg skal, endå, der, herregud med argumentet jeg kommer inn her for å ikke få barn. For å ikke ha et, en liten utgift og en liten helse, en liten helsekompost. Men ja, hvis du ikke kan ta vare på deg selv, og det sklir ut, og du blir bare større og jævligere, og blodtrykket øker, det sier seg jo selv. Du blir jo død tidlig. Som ungene dine, jeg vet faen, lærer seg alt selv. Så hvis du ikke kan gjøre det for deg selv, gjør det for de. De som du absolutt på liv og død skulle lage. Det er, jeg bare fyrer opp under igjen. Jeg bare tar ikke all den kjeften jeg fikk fra sist gang jeg pratet om det her. Bare, hold kjeften din kuk! Du har ikke unga, du vet ikke hva du snakker om. Du vet ingenting. Du burde vokse opp. Ja, jeg burde kanskje da. Men hvis, er det da, hvis jeg aldri får et barn, vil da si at da vokser jeg aldri opp? Er det så enkelt? For da, fuck yeah, sign me up. Jeg har jo jeg har undersøkt mulighetene for vasektomi. Jeg fikk beskjed av legen min om å vente til jeg var 30. Så det, hvem vet? 22. februar i 2019, som er jo min bursdagsdato. Kanskje det blir min lille bursdagsgave til meg selv. En liten vasektomi der. Et lite inngrep for å hindre fremtidig forferdelse. For å hindre at det slår sprekk i det genbassenget, og det sprer seg enda mer. Helvete. Det er nok Kildal ute i verden. Fy faen, det er så mye Kildal. Det er helt jævlig. Det er alt for mye. Det er nok. Uansett hva jeg gjør, om jeg hadde aktivt gått på en, altså om jeg hadde gått på en Boondock Saints-type runde, så hadde ikke jeg greid å utrydde Kildal. Fordi at det er faen meg overalt, og det spredde seg over dammen til USA, det er faen meg, nei. Så det er ingenting jeg kan gjøre, men jeg kan gjøre min lille innsats for at mi grein ifra det genbassenget ikke skal bli noe spesielt større. Og det er fornuftig i mine øyne. For det er faen meg, det er noe med alle. Det. Åh, det er så mye. Det er så mye diagnoser og jekt og skabb. Mm. Og jeg bruker da som unnskyldning, når det hele kommer ned til at jeg bare ikke er voksen nok til å ha et barn. Det er bare jeg som er, jeg er ikke voksen nok til å ta vare på et menneske, og stoler ikke på meg selv. Og i tillegg så klarer ikke jeg, jeg har det ikke like artig med barn. Jeg synes, og uansett hva jeg sier så høres det pedofilt ut, men det er ikke da. Jeg bare klarer ikke å underholde meg selv i lag med en unge like bra. Men samtidig, altså, av og til, ja. Sånn som når jeg passet onkelungene, når jeg tok dem med på flymuseet og alt sånt, det var dritkule dager. Jeg koset meg som faen, det var artig. Det eneste var at jeg måtte stå opp ukristelig tidlig, men annet enn da, koset meg som faen. Men jeg kunne ikke gjort det hver jævla dag. Da hadde det blitt tullet. Jeg vet det hadde blitt tullet. Fordi at jeg kjente på det av og til. Og, ja, men det, du må bare, det er bare noe du tror. Fordi at du får det når de er så liten, pitteliten, sant? Og så vokser de opp i lag med det. Og da lærer du det alt du trenger. Men ja, jeg forstår jo da. Men hvis det plutselig skulle være en unge på døra her, som visste å være min eller Juliane sin, Juliane, det her er din. Hun bare, nei, det kan jo umulig være. Men, ja, hvis det skulle skje, så jeg tror ikke vi hadde taklet da. Jeg tror ikke vi hadde hatt det som trengs. Vi har jo det som trengs. Vi har økonomien egentlig. Ja, det har vi. Vi har plass. Det er plass. Og vi har kjærligheten. Men vi har jo ikke lyst. Jeg håper, altså, la oss si om 10 år, så er det i podcasten her, det er altså et ekstremt nisjeprodukt for de som ikke har barn. De som er gamle og ikke vil ha barn. Og det har sikkert et navn. Det, i hvert fall til den tid så har det fått et navn. Så er han i sant sånn nedsettende jævla navn. Einstøing, liksom. Den type navn. Mm. Og så begynte jeg å lese en bok. Jeg begynte å lese en bok som heter Før. Ah, helvete hvor ærlig den var nå. Dette skulle jeg ha visst da. Den heter Hjemme 10 sekunder, vær så snill. Der, kanskje. Det heter jo ikke da, da. Der har du den. Den heter Kunstig intelligens, den usynlige revolusjonen. Per Christian Bjørkeng, som han skrev. Ja, forløpig, fette angst. Sykt angst for hvor vi er på turen. Og boka tar første masse, altså den, for det første så forklarer den grunnpilarene i kunstig intelligens, de forskjellige typene, hvordan det går an, og hvor det finnes i dag. Fordi at vi har jo kunstig intelligens overalt rundt oss, sant? Det har vi. Det Google, Facebook, Amazon, alle de her svære konglomeratene bruker jo kunstig intelligens i søkemotorer, i annonser, i musikk, i alt. I absolutt alt er det tatt i bruk. Så for de som sier at kunstig intelligens finnes ikke enda, og det blir å ta kjempelang tid. Nei, det finnes. Det folk gjerne tenker på er generell kunstig intelligens. Altså kunstig, ja. Og det er jo når du får en kunstig intelligens som er så bred, så vidspektra, at den kan løse alle oppgaver like bra som et menneske, da har du en generell kunstig intelligens. Og det er enda en stund til. Noen forskere sier 200 år, noen sier 10 år. Jeg håper det er 200 år, sånn at jeg slipper å være med på det. For jeg tror det blir å ødelegge hele dagen min. Altså, og uka som følger. For jeg... Greia med kunstig intelligens og det som er, nå blir det jo regulert. Det blir jo regulert av FN, heldigvis. Der er noen etiske grunnlinjer der, og det må jo reguleres, fordi at det er gjerne forskere der ute som, de bryr seg ikke. De gir seg faen. De vil bare oppnå målet, og de vil være han fyren som gjorde det, eller å kjæringa, slapp av, dere er glup, dere også. Og men de vil nå det jævla målet. Ja, og de vil nå det målet uten at de bryr seg, sant? Hva konsekvensene kan være for verden, det innebærer, og hva det bringer med seg. Og det er jo da den boka her går ut på. Den skal forklare grunnleggende hvordan det funker, hvor de er kommet, og hvor de er på turen med forskningen, og konsekvensene. Og det er de som er fuckings... jeg tipper det kapitlet. Det er da blir det snakk om. Da blir det podcaster med aluminiumspoliehatt og... altså, vi har så jævlig... Det er da som er, ikke sant? For, mange kaller meg for misantrop, eller at det er en... Tror på en tidlig verdensundergang. Jeg tror at i løpet av min levetid så blir jeg å se noen så svære hendelser at det setter samfunnet gjerne på hodet. Og det her er en av de tingene som kan forårsake, i hvert fall å hjelpe til med det, fordi at vi lar programmer utføre flere og flere oppgaver, og til slutt så blir vi bare de feite folkene sett på en sånn her hoverboard og bare lar dataen jobbe. Og da jeg lurer på hvordan økonomien i samfunnet blir å fungere. Jeg håper at boka tar tak i alle de her, for jeg har så masse sånne rare spørsmål. Hvis det er kun datamaskiner som jobber, hvor i faen kommer pengene ifra da? Det blir sikkert å komme en datakomiker, en PC som en komiker, med en så jævlig, upåklagelig bra timing, og jeg kommer til å bli arbeidsledig og hat den jævla... jeg blir hat den lille boksen, jeg bare, faen, hva er det? Hvorfor? Hvorfor finnes den? Hvem som fann opp den? Så, hvem som fann opp den? Det er sikkert en eller annen arbeidslei kuk, som bare, lei. Jeg har ikke skrevet ut på 10 år, men jeg fikk en PC til å gjøre det, og så tok han jobben min. Sant? Det er mange. Jeg har mange komikere som jeg kunne ha suttet i den meget mulig skyldige båsen der. Fabrikkjobber forsvinner jo mer og mer, men selvfølgelig, forløpig, så er det vi som må vedlikeholde maskinene, sant? Og det er greit, for da har vi etter å gjøre det, omskolering selvfølgelig, det er teknikk som må læres, men vi har uansett arbeid, men ikke arbeid nok. Ikke sant? En fyr kan vedlikeholde en maskin som gjør jobben til 5 stykk. Og det er jo ikke noe vi kan gjøre med, men det er jo i utvikling så går den veien den må gå, fordi at alt må bli mer effektivt, tydeligvis. Alt må være mer effektivt. Og, nei, vet du faen. En dag så, og en hvis det da kommer, du er redd for kunstig intelligens, Kevin. Hva du gjør hvis det kommer en solstorm og bare fjerner all elektronikk? Nei, da, jeg vet faen hva jeg gjør. Da legger jeg jo nødvendigvis opp podcasten. Da må jeg jo uploade den til nærmeste busskur. I skriftlig form, sant? Nei, det er mye der. Det er mange muligheter. Det er mange muligheter, og det er mange måter verden skal få juling. Og jeg gleder meg til å si, jeg tok feil. Dere, vi har gjort en kjempe innsats, og vi slapp unna. Det gjorde vi faen meg, men tar vi lærdom? Det er jo det som er spørsmålet. Og når vi er inne på dommedag, jævla, så fikk vi en liten greie i posten i går fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og så er det et bilde på fremsiden av flaske vann, masse boksmat, noe sånn her pillekrus, nøtter, ved, gass, en radio, og førstehjelpsskrin, og et telys. Står det, du er en del av Norges beredskap. Råd om egen beredskap. Råd om egen beredskap. Verdens tryggeste og likevel sårbar. Vi lever i et samfunn og Jeg var aldri flink til det her. Høytlesing på skolen, det sugde rev. Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av alt, av blant annet strøm, vann og internett. Og nettopp det er vår største sårbarhet. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap. Derfor ber vi alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre sin beredskap. Hæ? I dette heftet går vi gjennom de grunnleggende tingene du bør ha tenkt igjennom, og konkrete eksempler på hvordan du kan klare deg selv i minst 3 dager ved en hendelse. Les mer på sikkerhverdag.no og på din kommunes hjemmeside. Og så har de laget handleliste til meg. 9 liter vann per person. 2 pakker knekkebrød per person. 1 pakke havregryn per person. 3 bokser middagshermetikk eller 3 poser tørrmat per person. 3 bokser pålegg med lang holdbarhet per person. Noen poser tørka frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade. Medisiner du er avhengig av. Ved, gass eller paraffinovn til oppvarming. Grill eller kokeapparat som går på gass. Stearinlys, lommelykt med batterier, paraffinlampe. Fyrstikker eller lighter. Varme klær, pledd og sovepose. Førstehjelpspakke.
batteridrevet DAB-radio, batterier, batteribank og mobillader til bilen, våtservietter, desinfeksjonsmiddel, tørke- og toalettpapir, litt kontanter, ekstra drivstoff ved gass, paraffin, rødsprit, til oppvarming og matlaging. Og så, den nydeligste til slutt, jodd-tabletter ved atomhendelser. Å, helvete. Her og her, altså det er jo, det er jo doomsday prepping, sant? Det er jo det det går ut på. Du må ha alt det her, fordi, og hvorfor får vi det nå? Det er det jeg tenker. Hvorfor får jeg det her nå? Hva er det som skjer i kulissene som gjør at jeg får det her nå? Det er min automatiske tanke. Det at vi er på, uten at vi vet det, så er vi straks, altså vi står på randen av en atomkonflikt. Jodd-tabletter. Jeg elsket at de hadde suttet da sist. Jodd-tabletter ved atomhendelser. Ja. Ja. Det. Takk Gud for at vi hadde jodd når jeg stod og stirret inn i og ble sveiseblind. Ikke stirr på den hvite kula. Nei, og det er jo masse generelle tips her. God beredskap handler ikke bare om hva du har i skapet, men også hva du har i hodet. En liten quote til evigheten der. Tenk gjennom hva som kan skje der du bor. Hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere sammen kan håndtere det. Nei, sammen, det er faen meg allerede. Der er det uaktuelt. For det at, på den handlelista står ikke våpen. Det er litt rart. Fordi at når det her skjer i en sånn her type hendelse, i en sånn her type scenario, så er det, så har du en fiende. La oss leke med tanken og si at Russland angriper oss. Det er jo en fiende. Det er en fiende vi har. Fiende nummer to er jo naboen. Han kuken som sitter i nabohuset og ikke har forberedt seg. Han har unga, han har kjæring. Og det er for sent. Det er for sent å anger. Han er febrilsk, han er desperat. Kjæringen hans står der. Du sa jo du skulle fære å handle de tingene. Herregud, må jeg gjøre alt her? Du bare hører ikke etter. Du sitter bare og spiller Fallout 76. Og det er jo en apokalyptisk verden. Hvorfor er det så vanskelig for det å bare høre etter? Du skulle handle, og nå har vi ikke jodd-tabletter. Ingenting. Se på han Kevin og Julianne, hvor flink de er. De har alt ferdig pakket i en ryggsekk. Og vi har ingenting. Vi har ingenting, Ragnar. Og så er han sånn. Ja, men de har jo alt. Godt poeng, kjære. De har jo alt. Og så kommer han inn døra her. Han dreper meg og Julianne. Stekker han med tingene våre. Fordi at det han har er en kniv, eller en øks, eller et håndvåpen. Så det er jo sammen. Tenk gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere sammen kan håndtere det. Sammen i den form av, ja, her i husstand, jeg tror ikke Juliana hadde kommet til å drept med. I en zombie-apokalypse, hvis hun hadde vært desperat nok, hun hadde puttet alle kattene i en sekk, og så hadde hun kanskje snittet Achilles-hælen min. Og du snittet den sånn at det er halta av gårde, og sinket den herren sånn at hun og katten kunne komme seg i sikkerhet. Og jeg vet faen, jeg tror ikke jeg kunne ha blamet henne. Men jeg tror jeg har blitt litt sånn, faen bitch, jeg kunne jo hjelpe dere. Men i hvert fall nå er jeg jo lettere til beins. Jeg hadde skjønnet jævlig godt for når jeg var på mitt største, da hadde jo jeg hadde bare innfunnet meg med at, ok, jeg blir offret. Jeg er en fartshump, det da er jeg. Men, ja, sørg for at det utstyret du planlegger å bruke i en nødsituasjon virker, og at du vet hvordan det brukes. Lær deg grunnleggende førstehjelp, og finn ut hvordan din kommune holder deg informert i en krise. Og så er det sånn der fem på gata intervju. Er du forberedt? Ingen er forberedt, selvfølgelig. Ingen. Ja.
Norske myndigheter anbefaler at alle skal kunne klare seg i 3 døgn i en krisesituasjon. Det er faen også, altså. Jeg fikk skikkelig angst. Noen er blad i øynene her. Hvorfor? Det er da jeg tenker. Jeg tenker at etter det foregår, men det gjør jo ikke da. Men det her er sånn fungerer hjernen min. Hvorfor får vi det her nå? Hvorfor får vi det her nå? Er det sånn at jeg må bare belage meg på at vi skal ikke feire jul hjemme? Hvordan er det å rømme de jævla kattene? Hvordan funker det? Jeg vet faen. Jeg vet ikke hvor lett det er. Jeg tviler på at det er noe sykt lett. I hvert fall en ene som går så jævla teit. vi kan ikke offre dem. Det er det verste. Det er det jeg tenker på der. Doomsday nå, Juliane, hun hadde ikke forlatt de kattene. Det skjønner jeg. Skjønner jeg kjempegodt, og jeg hadde ikke vært behagelig med å gjøre det selv, men hvordan frakter man de i en nødsituasjon? Kjenner vi oss inn i det fjellhallen? Jeg tror ikke jeg ville ha forret ned fjellhallen heller. Jeg tror jeg har satset på å komme til halsa og fære over på hytta. Og så bare være der. Der har vi alt. Aggregat, alt. Vi har våpen, vi har alt der. Alt som trengs. Og er det noe vits å doomsday prep, det er jo selvfølgelig, ja, til en viss grad så er det jo da, fordi at det er jævlig kjipt å ikke ha spandert på seg 2-3 bokser med spaghetti rimini og et par sånne storflasker som du kan ha vann i. Det er jævlig dumt å ikke ha gjort den investeringen når hvis den dagen plutselig kommer. For da blir du han Ragnar i nabohuset, som må voldta og drepe de andre naboene, som har vært litt fornuftig. Det er faen meg. Nei, det satt en jævla støkk i meg, og det passer dritdårlig med at jeg driver på å lese nye AI-boka om kunstig intelligens, og i tillegg får det Doomsday-arket i postkassa. De har en podcast, NRK, står det bakpå her. Podcast som heter 72 timer, der de skal forberede folk på en sånn situasjon. Men de nevner jo ikke våpen, fordi at de vil unngå kaos, sant? Det er jo derfor. De vil ikke at folk med denne infosloga skal begynne å ta våpentrening, kjøpe seg et håndvåpen, og så plutselig alle husene fullt bevepnet. Men det vil bli nødvendig. Det er det som er så synd. Fordi at medmenneskelighet forsvinner når det er snakk om dine egne kjære. Jeg skjønner godt han, Ragnar, når han sparker inn døra her og tar tingene våre. Det skjønner jeg godt, fordi at han må ha sinne folk i fokus. All høflighet forsvinner jo i det sekundet den bomba treffer bakken. Sant? Og så bor vi bor såpass sentralt heller at hvis de har bomba Bodø, så tror jeg vi har vært fucked. Vi har vært skikkelig fucked. Jeg tror ikke vi hadde vært uberørt i det hele tatt. Og, nei. Helvet for en jævla tinfoil-type fyr jeg ble. Angst opp at det her la. Helvete. Nei, skiftet av tema. Hva? Hva du skal gjøre i helga, Kevin? Åh, jeg er så glad dere spurt. Jeg er frihelg. På lørdag skal jeg se Erlend Osnes skikane i Stormen Kulturhus. Erlend, selg ut Stormen, null stress. Ja, jeg vet. Han er en super fucking stjerne. Jeg elsker han, og jeg hater han. Nei, så jeg skal få se skikane. Jeg har jo sett jeg har jo sett masse sånn testshow, jeg har sett hvordan, jeg tror ikke jeg blir sånn sykt overrasket over hvordan biter som er med, for jeg har sett de før, men det blir artig å se den sammen, altså den store sammenlimte forestillingen. Det gleder jeg meg til å se. Så det blir kos, det blir lag med venner, ikke Julianne, hun har julebord samme kveld, og de skal fære og se skikane. Men jeg tror de skal på en forestilling etter oss, eller noen sånne her. Så i hvert fall, det blir noe. Det blir noe det blir. Det blir kos, Det blir jeg skal ha med meg en Tord Rune Kvikstad, som en komiker i stand-up Bodø, som ja, en struggling comedian. Sist han opptredde, så var det noen som prøvde å ta livet av seg på dass etterpå. Og det er så sykt å flire av det. Men han tok det selvfølgelig på si kappa. Han sendte meg en snap og bare, du, bra show i kveld. Noen prøvde å drepe seg på dass etterpå. Og da var det sånn, å helvete. Hva er det slags... Du må slutte med crowdworkinga di. Å, helvete. Det må være en nydelig, sånn her, nydelig mørk kveld. For han sa han pratet med bartenderen etterpå, og så var bartenderen sånn her, for han var sånn, ja, nei, det var jo mørk slutt på kvelden det der. Og bartenderen bare flirer bort, og så bare, jeg skal faen meg begynne å selge tau i barn. Det er mindre gris. Fordi at det der skjer tydeligvis oftere enn man skulle tro. På uteplasser? Hvem som gjør det der? Og hva for gjør folk da? Det er jo det som er. Det, nå før jul, det er jo opptrapping i sånne her tragiske, forferdelige hendelser. Folk som prøver eller lykkes i å ta sitt eget liv. Og det er noe i rundt høytiden. Det er faen meg, det er en peak på sånne her type hendelser. Det er jævlig trist. Fordi at, det er jo fordi at folk er desperate, de er alene. Og ja, så vi burde rette en liten tanke som om da hjelper. Mine tanker går ut til de som er alene i jula. Dine tanker hjelper ikke en drit. Det de trenger er jo fuckings oppfølging, sant? De trenger jo at noen er der. Så hvis du har en kompis eller venninne som du vet kommer til å være alene den her jula, så ta noe og prat med dem. Ta oss og send dem en melding. Ta oss og tilby dem og feir jul i lag med det. Det er ikke noe verre enn da. Det er plass. Det er, man har som regel plass. Jeg har sendt meldinger til de som er nært med. Liksom, hvis det er noen som blir sett den alene, så ta noe heller og vær med oss. Det er jo ikke akkurat så vi blir å ha noe jævla... Vi blir ikke å ha noen sånn, det blir ikke noen runde rundt tre våre står ned i gangen, fordi at vi kan ikke ha det oppe, fordi at selvfølgelig, vi har jo huset fullt av kattunger. Men det er noe med da at når man sitter alene på julaften, så tenker man, altså selv om man ikke har det forholdet til jul, jeg har jo ikke noe forhold til jul egentlig, men det er veldig fort at man lar det gå inn på seg. Man vet at det er så mange andre som er med familien sin, og det er mange muligheter for at folk ikke har familie, at folk ikke har venner nok, at vennene skal hjem til sin familie, og så blir de automatisk sett han hjemme. Men jeg og Juliane skal i hvert fall være hjemme på julaften, forløpig. Og nei, jeg har sendt melding til de som jeg tenker, faen, han slash ho, hvor de skal i jula? Skal de reise hjem? Har de råd til å reise hjem? Har de noe hjem å reise til? Så jeg send på en melding bare for å høre. Jeg har jo selvfølgelig, jeg har ikke pratet med Juliane om det her enda. Så, så jeg må jo selvfølgelig ha den praten først. Før jeg inviterer noen. Men i samme tid, jeg vet at hun er såpass storhjertet. Hun er jo et bedre menneske enn meg. Hun er jo et 10 ganger mer oppegående menneske enn meg. Så jeg vet at hun blir jo, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, de kan være her. Han kan være her, hun kan være her. Det er ikke nøye. Det er selvfølgelig skal de få lov til det. Det vet jeg hun blir å si. Men det er veldig greit å ha den praten med hun først. Så nei. Men ta offer deg en tanke i den forstand at du tar tak i det. Prater med dem. At du kontakter dem, hører med dem. Hvordan går det i jula? Hva du skal gjøre i jula? Selv om jula ikke betyr noe for det. Men det kan bety noe for dem. Men å bare informere dem om at det her er en lav, det er ikke noe jul der vi går rundt tre, vi blir ikke å synge, vi blir kanskje å se en film, kanskje fem filmer, hvem vi faen vet, og så drekker vi litt vin og koser oss, sant? Det trenger ikke være noe mer enn da, og det trenger ikke bli et jævla fylleslag heller, men det er jo veldig ofte, så blir det da. Nei, så der har vi, det er planene mine for jula. Det er å jeg og Erlend, vi var sånn, faen, gjort noe frivillig arbeid, liksom suppekjøkken, liksom den type arbeid. Men problemet at, og jeg sa til Erlend, tror du hvis det og du hadde stilt oss og hjelpet til noen plass i jula, tror du ikke det hadde bidd, tror du ikke avisen hadde sett sitt snitt og gjør en sak på det? Og han var sånn, jo, det er jo helt sant. Fordi at det, om jeg hadde vært med på det, noe jeg gjerne har, jeg har gjerne vært med på det. Men det hadde ikke vært for PR-en. Det hadde vært for min egen del. For å fylle på min karmakonto, sant? Og ikke for overskrifter. For det er så jævlig billig måte å fremme seg selv. Hvis man, hei, sender melding til Bodø Nå eller Avisa Nordland, men hei, du, jeg skulle bare si at i dag kommer jeg til å være der nede på, og hjelpe til på bymisjon eller uansett. Bare så dere vet da. Og det er sånn, jeg skulle ønske avisen da bare var sånn, ok, bra for det. Hvorfor i faen sender du melding til oss? Og for alt jeg vet så hadde jeg jo kommet til å svare da. Og hvis de hadde svaret da, det hadde vært fett og nydelig. Det hadde vært det beste noensinne. Så, så nei. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg vært på det bak, altså med det kravet om at det skulle ikke være noe jævla PR, noe avis drit rundt da. Det orket ikke. For, for man fremstår ikke som et bra menneske da. Man fremstår som et jævlig menneske som er sånn her, ja, her er han, Kevin, og står og øser suppa. Legger opp pinnekjøtt til de som ikke har. Og hva du mener om det her, Kevin? Jeg mener det her er dritbra, alle burde gjøre det. Kjøp billetter til Skamløs høsten 2019. Ikke sant? Dere skjønner, det er ikke noen måte. Man fremstår bare som et jævlig menneske, oppi det at man faktisk prøver å være et bedre menneske. Så, men ja, nei, jeg skal høre med deg om det nå, for jeg har jo mye tid. I mellomjula så har jeg masse tid. Og da kan jeg bruke den på noe fornuftig. Ikke bare sette og klø meg på ballene og spille Fallout, ikke sant? For det gjør jeg. Jeg spiller Fallout 76, som er online-versjonen av Fallout. Dere som har hørt på podcasten, dere som har sett tatueringene mine, vet at jeg er en sykt svær fan av Fallout. Elsker det. Elsker det. Elsker det. Og det tar alt for mye tid av dagen min. Det tar alt for mye tid. Jeg driver på så skal... Altså, nå har jeg suttet sånn her makstid. Og den skal bli mindre og mindre, sånn at jeg spiller mindre og mindre, for at jeg bruker for mye av hverdagen min på det. Og jeg tror ikke det plager Julianne noe særlig, for at jeg prøver ikke å spille så mye når hun er her, i hvert fall. Men når jeg spiller, så ser hun sitt snitt til å bare, herregud, han spiller, da kan jeg gå gjennom YouTube, for hun følger jo en masse folk på YouTube, både sminke og YouTube, sånn vlogger og sånne greier, som jeg ikke synes er litt artig en gang. Så hun ser da mens at jeg spiller. Og det samme når hun ser unge lovene og masse sånne greier som jeg ikke følger med på. Fordi at jeg vet faen, jeg er ikke noe flenk på det. Eller flenk og flenk. Det er bare ikke for meg. Det er det som er. Det er jo en jævlig bra serie. Det jobben og Siri Selliseth har gjort der er jo helt fantastisk, men det er ikke for meg. Og jeg tror ikke hun hadde blitt overrasket om jeg sa det, at det er ikke helt min kopp te. Og så, eller nå i dag, så vet jo sikkert ikke hun hvem jeg er. Altså, vi har jo jobbet i lag før, og vi har gjort flere gigger i lag, og hengt i lag, drukket i lag. Men jeg vet faen, det er ikke sikkert hun husker meg en gang. Noen, de kommer til det punktet hvor de blir bare så svære at, og så ser jeg sånn her, når du møter igjen, så er jeg sånn, hei, ok, hei. Ok, der er du, ja. Hva var det du heter igjen? Helvete! Faen, det funket for hersketeknikken din. Godt jobba. Jeg vet ikke, det er lenge siden jeg har sett hos Siri. Neste gang jeg er i Oslo, hvis jeg møter henne, skal jeg gå til henne sånn. Hei, husker du meg? Jeg tipper det er jævlig mange komikere som går til henne for å få en rolle i denne serien. For jeg har fått med meg... Og Julianne skvetter jo til når hun ser komikere der som vi har hatt her i Bodø. Det synes hun er jævlig artig. Se, det er han! Ikke sant? Jeg tror ikke jeg kunne gjort noen rolle der. Jeg tror ikke jeg kunne gjort noen bra rolle i hvert fall. Jeg tror jeg hadde skjemt meg ut. Jeg er ikke noe sånn skuespill. Jeg tror ikke jeg hadde orket. Det er mye arbeid for lite. Altså det er veldig, veldig få i Norge som gjør det så fette bra som skuespiller at de stor lev på det, sant? Og det er mye arbeid. Det er djeves mye arbeid og spilling. Altså, jeg brukte, jeg var med i en kortfilm, jeg tror jeg var på skjermen i 7 minutter, noe sånt. Og vi brukte en hel jævla dag. Jeg tror vi brukte imellom 8 og 12 timer på å spille inn det der. Og det, jeg var så sliten jeg kom i. Jeg var helt most. Jeg var helt knekt. Så, så det er mye mer arbeid enn man skal tro. Ja, nei, skal vi ta noen spørsmål på tampen av tørsdagen? Tørsdag. Torsdag. Hei, tenk på når du snakker om at det verste du vet er å prate med folk på telefon. Har du noen gang prøvd flere ganger, men bare måtte gi faen? Grattis med å legge fleske på hylla, by the way. Og så spurte jeg, skjønner jeg ikke helt hva du mener. Og han bare, prøv å ring for eksempel, hvor du ikke vet hvordan man åpner samtalen, og så bare går det til helvete, sant? Ja, det har jeg prøvd mange ganger. Og hvor jeg endte opp med å bare gi faen, og bare klarer ikke. Og den hovedgreia med det er at jeg er dårlig på å prate i telefon. Jeg er skikkelig dårlig på det. Og jeg skal kombinere det her med noen meldinger jeg har fått. Det er noen som er sånn her, typen min dumpet meg over SMS for en dritt. Og så er en fyr som, jeg vet ikke om det er samme fyr, men han skrev at han dumpet kjæringen over SMS, og så ringte han henne for å prate. Og hun ble sint fordi at han gjorde det over SMS. Men jeg har jo gjort det samme. En gang så har jeg avsluttet et forhold face to face. Og det tok jævlig lang tid. Det var, og ikke da at det tok så jævlig lang tid, men det var psykisk tyngende for oss begge, for det tok så jævlig lang tid med bargaining, sant? Altså, vi kjøpslo med hverandre, og det er ikke sånn det skal være. Så, og jeg har gjort det over SMS, og det er i mine øyne en helt ok måte å gjøre det på, fordi at jeg er mye flinkere å sette ord på hva jeg føler når jeg skriver det ned, enn når jeg sier det face to face eller over telefon, i hvert fall over telefon, for der ser du ikke motparten. Du kan bli avbrutt, og du blir avbrutt, og liksom, kan vi ikke jobbe? Sånn der. Men hvis du har bestemt det for å avslutte forhold, så har du jo gjort det. Og da er det bare dumt å prøve å fortsette, sant? Det er jo det. Så jeg har gjort det over SMS, og så ringt. Og det er innenfor i mine øyne. Altså, om jeg hadde blitt dumpet på SMS, ja, det hadde vært kjipt, men det er kjipt å bli dumpet. Det er jo da som er problemet. Folk innser ikke at du er ikke sint fordi at du ble dumpet over SMS. Du er sint fordi at du ble dumpet. Det er derfor du er sint. Og selvfølgelig er det da, for det er dritkjipt å bli dumpet. Det er jævlig kjipt. Så jeg synes ikke det er utenfor. Jeg synes ikke det er en ikke godkjent måte å gjøre det på. For det er det. Det er jo opp til hver enkelt hvordan de velger å ta det steget, men det viktigste er at man gjør det, at man sier fra, og er klar over det. Og når du da gjør det på en SMS, så kan du skrive akkurat hele den linja, alt du gjerne ville ha sagt til de til fjeset, men du klarer ikke. Eller over telefon, fordi at det er jo faen meg ren tortur. Så kan du si alt. Du kan legge frem hele din case, uten å bli avbrutt, uten å høre på kjøpslåing, uten å høre på eventuell kjefting. Og så kan dere prate etterpå. For det er det viktige. Det er der nøkkelen ligger. Hvis jeg har gjort det over SMS, så har jeg etterpå pratet, for de må jo selvfølgelig få lov å prate i også. Motparten må jo selvfølgelig få lov å si hva de mener, og hva de føler, og hva de tenker. Men poenget er at du skal liksom få fram beskjeden din uten å bli avbrutt, uten å bli overtalt til at ok, da ble det ikke sånn allikevel. Så, nei. Det er den situasjonen der jeg har prøvd å prate i telefon, men bare sånn, nei, jeg må bare gi faen. Og ta det over mail, eller... Eller jeg har ikke dumpet noen over mail. Det er veldig formelt. Dumpet noen over mail, og så får du med deg en lille signatur i bunnen. Med vennlig hilsen, Kevin Kildahl, bookingansvarlig i stand-up-bode. Det blir for dumt. Ok, hey man, love your stuff og alt det der, bla bla bla. Takk, han har skrevet bla bla bla. Dette spørsmålet må være så fett anonymt, selv om det nå er en kompis som lurer. Hvis du på dette tidspunktet har lest opp navnet mitt, så ikke fortsett å lese opp. Det går fint. Men ja, han lurer på... Han lurer særlig. Men ja, han lurer på hva du syns om at folk kommer stein på showet ditt. Du og Erlend sier dere ikke liker folk som kommer kjempefull på show. Hvordan tror du det hadde vært om noen hadde vært kjempestein der? Diskuter det gjerne i en crosspod... det var jo litt dumt. Men ja, jeg kan jo si at for min del sier det faen. Hvis folk kommer stein på show, det går greit, fordi at folk som er stein, de holder gjerne kjeft. Hvis de er kjempestein, så er de jo begravd i sitt eget hode, sant? Det er da som er. Og det går greit. Men om de setter med røde øyne og ikke får med seg konteksten i showet, det er ikke mitt problem. De har uansett betalt for billetten. Problemet med fulle folk er jo at de lager tykje, sant? De kjefter, smeller og roper, kauker og avbryter. Så fulle folk er definitivt det verste. Steinfolk, de er uhyre sjelden til genanse for andre, sant? Så hvorfor skal jeg bry meg? Jeg bryr meg ikke i det hele tatt. Men hvis du kommer, altså poenget er jo, hvis du kommer inn og lager hullumhei på min show, så blir du hevet ut, enten du er dritings, stein, eller om du bare er en pur, fett idiot. Hvis du er bare idiot i høyet, så blir du hevet ut. Det er da som er poenget. Men grunnen til at jeg nevner fulla som en sånn typisk greie, er fordi at det er som regel så er de beruset. Og det er, vi har hevet ut folk fra show som jeg har sett øynene på og tenkt, her er det amfetamin i bildet. Det er jo ikke rart. Amfetamin og kokain, selvfølgelig er de verdensmestere. Moralen vil jo være at hvis du er et rævhøl, hvis du er en drittsekk, så blir du hevet ut. Uansett rusmidler, eller om du er bare en forferdelig personlighet, om du bare er en dårlig person, så blir du hevet ut. Da er det kveld. så lenge du oppfører det, så kan du være stein, du kan være dritings, du kan faen meg være hva faen du vil, men jeg vil ikke anbefale for eksempel å ta sopp og komme på showet mitt, egentlig noen som helst show, for da tror jeg du blir, da tror du får en dårlig dag, tror du får en dårlig trip. Ok, hei Kevin, først og fremst vil jeg si at jeg elsker podcasten din, og at jeg egentlig ikke liker podcaster, men din er veldig interessant å høre på, men uansett, jeg har et problem til mandagens podcast, og det er jo, ikke mandag. Jeg ønsker sterkt å holdes anonym, da det her er et problem som river i meg. De siste par årene nå har jeg slitt veldig med nye seksuelle partnere. At jeg får angst og klarer ikke å slappe av i det hele tatt. Dette er ufattelig stort hinder for min del, da jeg er som alle andre glad i sex. Så du får ikke røysning, du får ikke ereksjon, du får ikke stå penis, ståkuk. Hvor mange ganger kan du si ståkuk på podcasten, Kevin? Jeg tar utfordringen. Jeg mistet en potensiell kjæreste for litt siden på grunn av nettopp det her problemet. Men hun gjorde ikke saken lettere av å gjøre narr av det her, så mine venner hørte det. Så spørsmålet mitt er, har du noen gang slitt med det her? Tips og triks for å roe seg ned. For det første, du må jo være glad du ble kvitt jo, for at hvis du er den type hurpa som gjorde narr av det her foran kompisene dine, så slapp det unna, og da må du jo bare svare at det er ikke min feil at du er så jævla usexy at jeg ikke forstår. Ja, ta tilbake med samme mynt, fuck og hore der. Men uansett, ja, jeg har vært plaget med det her jeg også. Og det er veldig typisk hvis du er overarbeid, hvis du har et eller annet så tynger det psykisk, så, så kan du veldig fort slite med, med det her. Og det har jeg. Det har jeg absolutt gjort. Så du må prøve å angripe problemet der det ligger og der det er. Jeg pratet nylig med en kompis som sa at han, han sliter jo med det samme. Fordi at det begynner å bli seriøst med han og ho kjæringa som han ligger med. Og det er fordi at det begynner å bli seriøst. Det, det ligger jo der. Det er der ofte problemet ligger. Det er at, å helvete, nå er det her er ekte. Hvordan skal jeg greie å prestere? Det er jo bare å prestere. Slapp av. Kos det. For det er da sex er. Det skal ikke være et ork. Det skal ikke være et arbeid. Det skal være gøy, artig, kos. Så, men hvis du plages veldig, så må du prøve å identifisere hva er det som tynger det såpass at, at, at salamien ikke vil herde. Fordi at det, du må jo finne ut av det. Jeg skjønner jo, sex er jo dritviktig i et forhold, så jeg skjønner at en partner kan forlate hvis at, fordi at jenter er jo, og gutter. Bare at jenter er ikke like avhengig av en erigert penis i sin, på sin kropp. De, men de er jo avhengig av selvfølgelig å kose under sex, ellers så gjør det jo bare vondt. Hvis de er for, hvis de er for anspent, så er det ikke noe godt. Og jeg har pratet med jenter som med hånda på hjertet på, sier at de har aldri nytt sex, men det, da tenker jeg at da er det noe annet. Da ligger det i at du greier ikke å slappe av, du greier ikke å tenke på at det her skal være godt. Og derfor så greier du ikke å dreie den nytelsen som du har fortjent ut av. Nei, så prøv å identifisere hva er det som gjør det, og prøv å angripe det. Og det, det her er også en typisk ting man kan prate med psykolog, lege om, fordi at det er et genuint problem. Det er absolutt et genuint problem. Så ta det opp med rette fagfolk. Gjør det. Så får vi se. Hei, hei Kevin. Om det ikke er for sent til dagens podcast, så har jeg en liten gladmelding å komme med. Takk skal du ha for alle dine kjærlighetstips, som du så fint kaller det. Kom meg ut av et giftig forhold på grunn av dem. Livsgleden er på tur opp, og man har ikke lyst til å svelge tagleløp lenger. Og så til spørsmål. Din mening rundt mangel på lærlingeplasser i Norge? Helvete. Nei, det er jo, min mening er jo at det er jo trist. Det er ikke noe, jeg har ikke noen løsning på det. Men vi må, selvfølgelig, bedrifter der ute må ta inn lærlinger, ellers så vil de ikke kunne bestå i lengden. Så det, det er det eneste jeg kan si om det. Men jeg er glad du kom deg ut av det giftige forholdet. Kjempebra. Gleder meg over at du koser deg. Skal vi se. Anonym. Hei, jeg jobber som rørlegger og trives og tjener mer enn bra nok til livets opphold. Men likevel hender det ofte at jeg tenker på å bytte yrke. Er det noen for eller imot til å starte på nytt igjen? Blir det jo en tung oppstart med, på nytt med både lærlingelønn og lavere lønn? Er det verdt det? Storartet podcast for øvrig, fulgt deg fra start. Hei, Anonym. Du er jo med det veiskillet som vil avgjøre om det er verdt det. Fordi at hvis du har skikkelig lyst til å bytte jobb, så hadde ikke du kommet til å tenkt over det her med lønna og lavere lønn. Fordi at du vil, altså, du må se på kostnaden. Sant? Du må se på den kroppslige og sjælelige kostnaden. Hvordan vil det her gå ut over det som person? Vil du tape mer på å fortsette som rørlegger hvis du egentlig ikke har lyst til det, og så vil du da kunne rettferdiggjøre det overfor deg selv da, at du ikke tok det valget å bytte yrke og prøvde på noe annet. Du vil jo uansett ha rørleggeryrket i bakhånd hvis du prøver noe annet. Så hvis det bare, å faen, det her er ikke for meg, jeg blir ikke å greie det, og så videre og så videre, så kan du gå tilbake til å være rørlegger. Så det burde være et enkelt valg. Hvis det ikke er et enkelt valg for deg å slutte, så er det kanskje ikke det du egentlig har lyst til. Det tenker jeg umiddelbart da. Så. Skal vi se. Hei Kevin, du tar jo en del fly og kjenner sikkert til disse plagene. Jeg er så lei at folk som lener seg tilbake på flyet uten å spørre om, eller se om, bakom det kanskje sitter en svær gamp på N91 med lange skanker bak. Hæ? Dette er tilfeldigvis meg. Og dette skjer hver gang. Nå sist pekket jeg han som gjorde dette, og det var jo selvfølgelig en sånn businessman med blå skjorta og sånn håndveske med Mackie. Jeg sa jo ifra da, og så bare lagde han en slags lyd. Kraftig irriterende, akkurat som om det var min feil, og så at folk skal være så fette vill når flyet lander. Herregud, ro ned. Og så selvfølgelig det du sa om podcasten, sa på podcasten om priority boarding, som jeg ser på som en tapt sak. Mitt spørsmål er hva du synes om disse tingene. Jo, altså, jeg ser jo ifra når folk lener tilbake setet, for da treffer jeg jo knene mine, og så sier jeg, unnskyld, det går ikke. Det er ikke mer plass, for det er faktisk et, det er et menneske i klem her, sant? Så, så men folk hører jo som regel etter, og hvis det er et problem, så snakker de med flyvertinna, for de tar det, de kan ta den konflikten før det. Og han blir å se på det og tenke at du er jævla kønt resten av flyturen, men hvem i helvete bryr seg? Det, her er en person du ikke skal ha noe med å gjøre resten av livet ditt. Så ta flyet uten å stress. Og det er ikke så lang flytur. Sant? Så bare si ifra, klart og tydelig, og ta på det headsetet og lat som du ikke hører dem hvis de mumler etter andre. Ja. Videre. Skal vi se. Anonym, viktig når det en av de det gjelder hører på podcasten. Hei Kevin, jeg går rett på sak. På starten av skoleåret så hadde jeg noen venner. Det var meg og tre andre. Vi hadde det bra i lag og var mye i lag. Men plutselig så begynner han ene å være ganske frekk mot meg. Siden jeg ikke er så rask i kjeften så hadde jeg ikke noe å komme tilbake med. Når vi bytta klasserom så fikk han de andre til å flytte seg til han når de allerede hadde satt seg med meg. Han startet å ikke invitere meg til fester, kino og generelt alt. De begynte å sende bilder på Snapchat når de var i lag, og jeg begynte å føle at de ikke liker meg. Jeg ville liksom ikke tvinge meg på å være så påtrengende heller. Jeg blir ganske trist når vi er i lag. Vi snakket ikke så mye lenger i friminuttene sånn. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg trenge meg på? Skal jeg holde meg unna? Eller skal jeg prøve å finne på noe å si tilbake? Hilsen gutt 15. PS, jeg elsker podcasten. Vel, her er jo en typisk utfrysning-greie. Hva faen skal man gjøre? Jeg kjenner igjen situasjonen. Jeg gjør det. Umiddelbart tenker jeg, gi faen. Gå, gi helvete i de. Finn noen andre å henge med. Det må være andre muligheter. Finn noen andre å henge med. Fuck de der. Folkene, og fuck han fyren. Grunnen til at han går løs på det, angriper det, og fryser det ut, er fordi at du er den han føler seg mest trua av. Du er den som konkurrerer om den alfa-han-plassen i gjengen, sant? Så du er hans argeste konkurrent, og da er det naturlig for han å ta det ut. Og du taper ikke. Det er det som er viktig at du tenker. Når du kutter ut det jævla gjenget der og finner noen andre å henge med, så taper du ikke. Det er han som har tapt. Og det høres rart ut, fordi at men han har jo fortsatt de vennene og alt det der. Ja, men det her er venner som er veldig til å kutte ut det, fordi at han sier det. Så, ergo, det er ikke folk du trenger i livet ditt. Hvis du betyr såpass lite for dem, så betyr de såpass lite for det også. Så bare fuck de, drit i det, kutt de ut. Finn noen andre å henge med. Det er plenty med folk der ute. Og før du vet ordet, så finner du noen som er bra mennesker. Du er 15, du har hele jævla ungdomstiden din foran deg, så du skal ikke la det her være da som definerer deg som person. Gå videre. Det var Klara Klok svaret sitt da. Digga podcasten, fortsett med det du gjør. Har et spørsmål. Ja, takk. Du har fortalt om at du har vært involvert i narkotika. Hva som fikk deg til å prøve, og hva som fikk deg til å innse at du måtte slutt? Hilsen anonym. Nei, det som fikk meg til å prøve var jo... Det var jo bare... Hva det heter? Nysgjerrighet. Ren nysgjerrighet. Hvordan funker det? Hvordan er det? Hvordan oppleves det? Det var ren skjær nysgjerrighet. Men jeg begynte jo jævlig sent, og det er jeg for så vidt glad for. For at hvis jeg hadde begynt når jeg var ung, ungdom, liksom, så tror ikke jeg hadde vært like lett å komme seg ut av det. Tror ikke jeg. Jeg fant jo ut at jeg måtte slutte når jeg selvfølgelig overforbruket, og når jeg overdoset jo. Jeg gjorde jo det. Og trengte assistanse for å holde meg i livet. Sant? Altså for å overleve. Så hadde ikke hun Bertha vært i det rommet, så hadde jeg mest sannsynlig vært død nå. Så det var jo den krasjen der som fikk meg til å innse at det måtte slutte. Og selvfølgelig familie og venner som til slutt innrømte for de hva som foregikk, og de var sånn, ja, bra du sier ifra, kom hjem. Og det var det som hjalp meg. Så jeg er fullt innforstått med hvor heldig jeg har vært, fordi at det er veldig få som kan så enkelt gå videre. Det er veldig få som kan så enkelt gå videre. Så jeg vet at jeg har vært heldig, men i hvert fall. Så, ja. Og det var faktisk alle spørsmålene vi hadde i dag, tror jeg. Jeg lurer på om jeg fikk inn et noe her mens. Skal vi se. Hei, spørsmål til podcast. Hva er forskjellen på humor og mobbing? Da mener jeg din og Erlend sin humor i lag blir da også sett på som mobbing? Jeg vet ikke. Nei, altså, forskjell på humor og mobbing er jo ofte, det er jo ofte en tynn linje der. Og jeg skal ikke begi meg ut på det her å definere mobbing, fordi at det er en fallgruva som er så jævlig jævlig lett å dette ned, fordi at folk sliter, altså at profesjonelle lærde strides om hva som er mobbing. Men sånn som jeg og Erlend prater mot hverandre, det er vel kanskje da du sikter til, eller er litt usikker, men så mobbing er jo, for meg i hvert fall, for meg så er mobbing når en person jeg ikke har det forholdet til prater sånn som Erlend prater til meg. For så er han Erlend, vi roaster hverandre hele tiden, det er det vi gjør, vi går løs på hverandre, vi roaster hverandre, og det er våres måte å si jeg er glad i det, du er en fin fyr. Men hvis det er en fyr jeg ikke har det ganglaget med, det er i det hele tatt, hvis det er en fyr eller en jente for så vidt også, som ikke har det forholdet til, begynner å prate sånn, så blir jeg veldig fort sånn, hvem faen er du, hva du snakker om? Sant? Og det blir veldig fort slitsomt. Så humor kan definitivt veldig fort skli over til mobbing. Men også veldig mange er kjapp å påberope seg mobbestemplet, sant? At de blir mobba. Og det er jo der, som jeg har forstått, at de lærde strides. Hvis du føler at du blir mobba, så blir du mobba. For det er da som er mobbing. Og ja, kanskje. Kanskje de har rett, men samtidig så er det veldig mange jeg føler som kaster rundt seg med det begrepet at de blir mobba, og så når man ser litt nærmere på det, så er det sånn, du blir jo strengt at du blir jo ikke mobba. Du bare takler kritikk dårlig, eller du tar det for nære ting. For det er jo da som er, ikke sant, at samfunnet, ungdom, barn, unge, voksne, egentlig alle sammen i dag, tar veldig mye mer til seg det som blir sagt til dem, og derfor er det veldig fort å påberope seg det stempelet. Så men i de siste årene så har jeg pratet veldig lite til andre mennesker som ikke har noe forhold til, hvis du skjønner. Altså, jeg går ikke løs på folk som jeg ikke kjenner. Og de som kjenner meg, de vet hvilken type fyr jeg er, så det blir liksom ikke et like stort problem. Så der har du det. Det var dagens podcast, rett og slett. Fortsett å sende inn bra spørsmål. Dere er blitt jævlig dyktige. Så får vi høre på mandagen hvor langt jeg er kommet på kunstig intelligensboka mi og hvordan stemningen er der. Så høres vi. Ha en fin dag videre til dere alle. Kos dere. Auf Wiedersehen!